Dende entón teño tanto amor e cariño ao meu arredor que ás veces parece que non me vai caber dentro. E para que non se me caia por todas partes, reparto en cada coreografía. Coa xuda do meu profe, vou mellorando os pasos cada día. Agora estamos traballando a flexibilidade, as estiradas e a relaxación. Di que os meus músculos están sempre relaxados e que para chegar a dominar a danza é imprescindible mellorar e fortalecer a túa complexión, Silvina. E vaya fastío, porque as táboas de exercicios son tan custosas.